Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang kembali mempertemukan kita dalam taman surga, yaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi bekal utama kita untuk berjalan menelusuri jalan-jalan yang akan membawa kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk menghirup udara segar pasca Ramadan, melanjutkan sisa-sisa dari kehidupan kita dalam berubudiyah dan melakukan berbagai aktivitas harian kita. Mudah-mudahan pertolongan dan taufik Allah senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Allahumma amin. Salawat dan salam tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, kembali kita bersua untuk melanjutkan pembahasan dan kajian kita tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah yang wajib kita pelajari, kita imani dan kita amalkan. Kemudian untuk kita sampaikan kepada kaum muslimin. Karena akidah merupakan modal utama kehidupan seorang muslim. Tanpa akidah, seorang hidup bagaikan hidup di tengah laut, ya, di atas kapal yang menghadapi gelombang yang begitu besar. Tentu gelombang tersebut bisa jadi akan menghancurkan dia, mencelakakan dia, menenggelamkan dia. Begitulah gelombang fitnah dan syubhat dalam kehidupan ini, bahkan lebih dahsyat dari itu. Ia akan mencelakakan, ia akan membinasakan seseorang bila dia tidak memiliki pegangan hidup dan modal dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana ini. Maka merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kita semua, yaitu Allah Azza wa Jalla selalu membimbing kita untuk belajar ilmu agama, terutama menggali dan mengkaji keimanan dan akidah yang wajib kita yakini dan yang wajib kita imani sebagai bukti keimanan dan keislaman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Salawat dan salam tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Para pemirsa rahimakumullah, seperti biasa kita mengkaji kitab Aqidatis Salaf wa Ashabul Hadis karya Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, salah seorang dari ulama Asy-Syafi'iyah, yaitu yang bermadhab Syafi'i. Setelah Imam Abu Uthman As-Sabuni menjelaskan bagaimana tipu daya syaitan yang selalu, atau makar dan tipu daya syaitan terhadap manusia, dan syaitan tidak akan mampu menyesatkan kecuali orang-orang yang telah menjadi teman atau yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Adapun orang-orang yang beriman, hamba Allah yang selalu tulus dan ikhlas dalam berubudiyah, maka mereka mendapatkan jaminan keselamatan dari godaan dan gangguan serta tipu daya syaitan. Setelah itu Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah menjelaskan salah satu dari pembatal tauhid, yaitu permasalahan sihir dan hukum penyihir. Permasalahan sihir dan hukum orang-orang yang melakukan sihir serta ya mengajarkan sihir. Faqala rahimahullah wa yashhaduna anna fid dunya sihran wa sahara illa annahum la yadhurruna ahadan illa bi'innillahi azza wa jalla وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ سَحَرَ مِنْهُمْ وَاسْتَأْمَلَ السِّحْرَ وَاعْتَقَدَ أَنَّهُ يَضُرُّ أَوْ يَنْفَعُ بِغَيْرِ إِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَدْ كَفَرَ وَإِذَا وَصَفَ مَا يُكْفَرْ بِهِ أُسْتُتِيم فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا ضُرِبَتْ أُنُقُهُ وَإِذَا وَصَفَ مَا لَيْسَ بِكُفْرٍ أَوْ تَكَلَّبَ بِمَا لَا يُفْهَمُ نُهِيَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ أُزِّرْ وَإِنْ قَالَ السِّحْرُ لَيْسَ بِحَرَامٍ وأنا أعتقد إباحته وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, pembahasan tentang sihir merupakan di antara pembahasan-pembahasan yang dikaji dan di bahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah. Dari satu sisi, penjelasan tersebut merupakan bantahan terhadap sekte Mu'tazilah yang mengingkari bahwa tidak ada sihir. Jadi mereka mengingkari hakikat dari sihir. Dan di sisi lain menjelaskan bahwa sihir merupakan perbuatan yang diharamkan di dalam agama Islam, karena hal itu berkaitan dengan kesyirikan, bahkan kekufuran. Dan yang demikian itu juga senantiasa berkaitan dengan perbuatan syaitan. Sehingga orang-orang yang berbuat sihir, pelaku sihir itu orang-orang yang berkhidmat dan menyembah syaitan. Maka beliau ingin menjelaskan tentang hukum sihir dan hakikat sihir, bahwa sihir itu ada. Kendati sebab dan juga bagaimana sihir itu terjadi itu tersembunyi, ya, sebabnya sangat tersembunyi. Akan tapi kita melihat reaksi dan sebab akibat dari perbuatan sihir itu. Sehingga di antara sihir itu ada yang bisa membunuh seseorang, membuat sakit dan merusak hati dan jiwa, dan bahkan menjadikan seorang sebagian yaitu gila disebabkan sihir. Dan itu membuktikan kepada kita bahwa sihir itu hakikatnya ada dan nyata. Kendati perbuatan perilaku sihir itu seringkali ya tidak bisa terdeteksi atau tersembunyi, tapi hakikatnya dan kenyataannya dan reaksinya sangat nyata dalam kehidupan ya manusia. Oleh karena itu para ulama menjelaskan sihir itu asal katanya dari kalimat as-sahar, yaitu suatu yang tersembunyi, syai'un khafi. Maka dinamakan sihir karena bacaan-bacaan yang dibaca oleh tukang sihir, jampi-jampi atau ya, mantra-mantra yang dibaca oleh tukang sihir tersebut, kemudian ditiupkan pada buhul-buhul tali yang dia buhul dan ikat, dan kemudian dia sembunyikan, ya, Dan yang demikian itu dengan berkhidmat kepada syaitan yang akan membantu dia untuk melakukan sihir tersebut. Kemudian kita melihat reaksinya, sehingga ada orang yang sakit, ada orang yang gila, ada yang secara spontanitas berubah pilihan dan hatinya, dan bisa memisahkan antara pasutri, pasangan suami istri dan seterusnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan yang kita lihat dalam jiwa atau diri orang yang kena sihir tersebut. Jadi sihir itu ada hakikatnya. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa sihir itu terbagi dua. Sihir yaitu hakiki dan sihir takhili. Sihir yang hakiki ya sihir yang bisa membuat seorang sakit, yang bisa mempengaruhi, merubah pilihan hatinya, dan juga bisa menjadikan seorang itu sakit atau bahkan bisa mati disebabkan sihir atau bisa gila, itu namanya hakiki. Menghakikat sihir tersebut dirasakan pada diri seorang yang terkena sihir. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari para wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan mantra-mantra di buhul-buhul ikatan tali yang dia ikat tersebut. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniupkan di buhul atau tali yang dia ikat, buhul yang dia ikat, buhul-buhul tersebut, yaitu mantra-mantra atau kalimat-kalimat yang dengan kalimat-kalimat tersebut dia mendekatkan diri kepada syaitan agar syaitan bisa membantu dia dalam melakukan sihir itu. Itu namanya sihrun hakiki. Yang kedua sihir, dan termasuk sihir hakiki ini adalah apa yang kita kenal dengan ilmu pelet. Jadi seorang yang pada awalnya dia benci pada seseorang, kemudian tiba-tiba berubah, dia itu senang dan cinta kepada seseorang. Atau sebaliknya, dia senang kemudian tiba-tiba benci. Itu namanya ilmu pelet. Itu termasuk sihir. Dan juga ini dalam bahasa istilahnya as-sarfu wal-athfu. Dan itu dirasakan dan dilihat reaksi dan pengaruh dan dampak dari sihir tersebut. Yang kedua at-takhyili, itu hanya khayalan, yaitu yang mempengaruhi pandangan mata seseorang. Jadi pada hakikatnya tidak berubah, tapi pandangan mata tersebut disihir sehingga dia melihat sesuatu yang berubah, bergerak, dan yang sejenisnya. Dan inilah yang dilakukan oleh tukang sihir, para penyihir Fir'aun, tatkala dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Musa, karena mereka memponis Musa ini tukang sihir. Apa yang diperlihatkan oleh Musa itulah sihir. Maka dia mengumpulkan para ahli sihir dari pengikut Fir'aun tersebut, kemudian dikumpulkan di suatu tempat. Apakah mereka bisa mengalahkan Musa? Maka dalam kondisi seperti itu, mereka meminta, wahai Musa, silakan kamu melemparkan terlebih dahulu tongkatmu. Tapi Musa mengatakan, alqu, silakan kalian lebih dahulu melemparkan tongkat atau tali menali yang kalian bawa tersebut. Maka tatkala mereka melemparkan tongkat dan tali yang mereka miliki, maka kata Allah Subhanahu wa taala, falamma alqau saharu ayunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin adzim. Surah Al-A'raf dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala mereka melemparkan tali yang ada pada tangan mereka dan tongkat-tongkat yang mereka bawa, maka saharu ayunan nas, mereka menyihir pandangan mata manusia, sehingga manusia yang ada di sekitar tempat tersebut, melihat bahwa tali menali tersebut dan juga tongkat tersebut bergerak, ya, bagaikan ular, ya, ular yang kecil, ya, berjalan menghadapi mereka. Wastarabuhum, dan mereka membuat manusia ketakutan. Waja'u bisihrin adzim, sehingga mereka mendatangkan sihir yang begitu besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan bahwa bisihrin adzim, karena para penyihir di zaman Firaun itu adalah orang yang betul senior, orang ahli dalam sihir. Dan itu ratusan, ya. Sangat banyak sekali, ya. Bisihrin adzim. Tapi yang disihir mereka pandangan mata manusia. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Thaha ayat 66, qala Allah azza wa jalla, fa idza hibaluhum wa isyuhum yukhayyalu ilaihim min sihrihim annaha tas'a. Maka tiba-tiba tali yang mereka lemparkan dan juga tongkat-tongkat yang mereka lemparkan tersebut, yukhayyalu ilaihim, diperlihatkan kepada mereka disebabkan sihir tersebut, annaha tas'a, yaitu bergerak, berjalan. Itu namanya sihir takhil. Nah, jadi sihir tersebut ada dua, hakiki dan takhil. Hakiki yaitu bisa menyebabkan seorang sakit, merusak dan bisa membunuh, ya, menyebabkan seorang gila atau merubah pilihan dan sikap seseorang dari dia membenci menjadi mencintai dan mencintai membenci. Itu namanya hakiki, dan itu ada. Betapa banyaknya kita melihat di masyarakat yang mereka, ya, waliyazubillah, orang-orang yang telah menjadi budak syaitan, dia telah berkhidmat dan mengibadati syaitan, sehingga mereka merusak manusia dengan perbuatan sihir tersebut. Ya, telah menjual agamanya untuk syaitan. Naam. Sebenarnya akan saya jelaskan bahwa perbuatan sihir adalah perbuatan yang haram dan kufur, dan pelakunya telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi ada sihir dan ada penyihir. Akan tetapi illa annahum la yadhurruna ahadan illa bi idznillah. Akan tetapi mereka tidak bisa, ya, memudaratkan seseorang kecuali dengan izin Allah. Naam. Kecuali dengan izin Allah. Jika Allah menghendaki mentakdirkan seorang, ya, terkena sihir, maka dia akan terkena sihir. Jika tidak, maka apapun yang dilakukan oleh para penyihir tersebut tidak akan mampu mencelakakan dia atau menyihir mereka, yaitu orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa bi idznillah." Ya, tidaklah mereka, para penyihir tersebut, mampu, ya, mendatangkan kemudaratan bagi seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan izin Allah di sini maksudnya izin secara takdir, bukan secara syar'i. Karena secara syar'i Allah mengharamkan sihir. Ya. Adapun secara takdir, maksudnya apabila Allah menghendaki sihir tersebut berpengaruh dan merusak, maka seorang akan terkena sihir. Adapun secara syar'i, jelas Allah melarang perbuatan sihir, bahkan menghukumi pelaku sihir tersebut adalah orang-orang yang telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dinukil oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni yaitu dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 102, dan ada baiknya pada kesempatan kali ini, ya, kita membuka surat Al-Baqarah dari ayat 102 sampai 103, menjelaskan tentang perbuatan sihir dan perilaku sihir atau tukang sihir tersebut adalah perbuatan yang haram, bahkan pelaku sihir itu adalah orang-orang yang telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan tatkala orang-orang Yahud, ya, menuding dan memponis, menuduh Nabi Sulaiman telah berbuat sihir. Ya. Maka Allah ingin menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman bukanlah penyihir. Akan tapi sihir tersebut berasal dari syaitan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pelaku sihir tersebut hanya mengikuti syaitan. Qala Allahu azza wa jalla, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Dalam ayat yang mulia ini ada terdapat ya berapa sisi pendalilan yang menjelaskan kekufuran para penyihir dan haramnya perbuatan sihir. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwa Nabi Sulaiman bukanlah penyihir. Tapi yang berbuat sihir itu adalah syaitan. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Nabi Sulaiman seorang nabi dan rasul. Orang yang beriman kepada Allah, bukan penyihir. Dan dia sama sekali tidak melakukan sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman, dan mereka hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh syaitan, dibacakan oleh syaitan 'ala mulki Sulaiman, di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Yang kedua, wa ma kafara Sulaiman. Jadi Allah menjelaskan Nabi Sulaiman tidak kufur. Dia bukan berbuat sihir. Dia bukan penyihir. Ya. Jadi Allah menafikan kekufuran dari Nabi Sulaiman kerana dia tidak berbuat sihir. Menjelaskan kepada kita barang siapa yang berbuat sihir maka telah kufur. Ini yang pertama sisi pendalilan. Walakinna syayatina kafaru. Kemudian Allah menjelaskan akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang telah kufur. Yang telah kafir, berarti barang siapa yang berbuat atau melakukan sihir telah kufur sebagaimana syaitan telah kufur kepada Allah karena telah berbuat sihir dan juga karena keingkaran dan kesombongannya. Yu'allimuna an-nasa sihir, syaitanlah yang mengajarkan pada manusia sihir. Maka tadi kita jelaskan bahwa pelaku sihir, penyihir itu adalah budaknya syaitan karena dia telah berkhidmat, menghambakan dirinya kepada syaitan, maka syaitan akan mengajarkan kepadanya sihir tersebut. Ya. Mustahil seseorang berbuat sihir kalau dia tidak berkhidmat kepada syaitan. Ya. Pasti dia berbuat syirik. Pasti dia menyelewengkan atau menjual akidah atau iman dan akidah ibadahnya atau tauhidnya kepada syaitan. Maka dahulu para ulama salaf menjelaskan man sahara faqad asyrak. Barang siapa yang berbuat sihir sungguh telah berbuat syirik. Sebagian mengatakan la yajtari wa la hada illa al-kafir, tidak akan ada seorang pun yang berani untuk melakukan sihir kecuali adalah kafir, orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'allimuna an-nasa sihr, syaitan lah mengajarkan sihir pada manusia. وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, Harut dan Marut. Kalau ada yang bertanya, kalau sihir itu haram, kufur, kenapa Allah turunkan kedua malaikat? Bukankah Allah mengharamkan dan melarang dari perbuatan sihir? Naam, jawabannya bahwa ini adalah fitnah. Naam, bukan berarti Allah menurunkan kedua malaikat tersebut dan mengajarkan sihir berarti sihir, perbuatan sihir diperbolehkan. Tidak. Allah menjadikan kedua malaikat tersebut sebagai fitnah. Siapa di antara manusia yang mengikuti dia atau yang berpaling dari ajaran kedua malaikat, yaitu yang mengajarkan sihir tersebut. Dan mereka mengingatkan manusia bahwa apa yang mereka ajarkan kufur, maka janganlah mereka mengikuti hal itu. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Dan kedua malaikat tersebut tidaklah mengajarkan kepada seorang pun sampai dia mengatakan dan menjelaskan, sesungguhnya kami ini hanyalah fitnah, sebagai fitnah, ujian, cobaan bagi manusia. فَلَا تَكْفُرْ, maka janganlah kamu kufur, yaitu dengan mempelajari sihir, menjelaskan kepada kita bahwa perbuatan sihir dan mempelajari sihir adalah perbuatan kufur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fayata'allamuna minhuma, lalu manusia mempelajari, belajar dari kedua mereka, yaitu malaikat Harut wa Marut, ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjih, yaitu sihir yang memisahkan antara pasutri, pasangan suami istri. Ya, sihir. Naam, betapa banyaknya ya perilaku dan perbuatan sihir penyihir yang telah memporak-porandakan tatanan kehidupan rumah tangga kaum muslimin. Mereka adalah perusak. Ya. Mereka adalah para perusak, para penjahat. Ya, yang menebarkan kerusakan dan keonaran, ya, yang bermacam kejahatan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, menebarkan bermacam perbuatan-perbuatan keji, sehingga di antara sihir mereka itu ada yang menyebabkan sebagian manusia sakit, bahkan sampai mati dikarenakan perbuatan sihir. Atau seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam ayat yang kita baca ini, memisahkan antara dua pasangan suami istri yang berkasih sayang, sehingga dipisahkan oleh perbuatan sihir. Tiba-tiba yang satu membenci yang lain dan yang lain membenci yang satu. Nah, ini adalah perbuatan sihir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hum bidarrina min ahad bihi min ahadin illa bi idznillah." Maka tidaklah mereka bisa membahayakan, ya, memudaratkan seseorang kecuali dengan izin Allah. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Mereka mempelajari hal-hal yang memudaratkan mereka dan tidak bermanfaat sama sekali bagi mereka, baik dunia apalagi di akhirat. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Dan sungguh mereka telah mengetahui bahwa orang-orang yang melakukan, ya, membeli sihir tersebut, melakukan sihir tersebut, yang mempelajari dan melakukan sihir tersebut, ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak ada sama sekali bagian mereka di akhirat kelak. Dan ini adalah sifat orang-orang kafirin. Biar orang kafirin tidak ada bagian kebaikan bagi mereka di akhirat, sirna amalan mereka. Menjelaskan kepada kita bahwa pelaku sihir itu kufur. Karena orang-orang yang kufurlah, orang-orang yang kafirlah, yang tidak ada sama sekali bagian bagi mereka di akhirat kelak. Adapun orang beriman, selagi masih ada iman dalam hati mereka, bahkan secuil keimanan, ya, maka mereka tetap akan dikeluarkan dari neraka, masih ada kebaikan mereka, ya, sebagian dalam hadis syafaat yang telah pernah kita jelaskan. Kemudian Allah menjelaskan, وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ, sungguh sangat jelek, kata Allah, ya, apa yang mereka lakukan yang karena mereka telah memperjualbelikan diri mereka, menjual diri mereka, akidah kehormatan mereka. Law kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui kejelekan dan dampak negatif dari perbuatan itu. Walau annahum amanu wattaqau, kalau seandainya mereka beriman dan bertakwa, lamatsubatun indallahi khair, tentu pahala dan ganjaran di sisi lebih baik bagi mereka. Menjelaskan kepada kita juga kekufuran pelaku atau kufurnya pelaku sihir. Karena Allah menjelaskan di sini, walau annahum amanu wattaqau, kalau sekiranya mereka itu beriman dan bertakwa. Berarti mereka tidak beriman dan bertakwa, berarti menafikan iman dan takwa. Ini adalah sifat orang-orang yang kufur. Adapun orang yang beriman tidak akan mungkin dinafikan oleh Allah keimanan dan takwaan di sini. Kata para ulama, ini menjelaskan kepada kita tatkala Allah menafikan keimanan dan ketakwaan dari diri mereka, maka hal itu menjelaskan bahwa perbuatan mereka perbuatan kufur dan pelaku sihir telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Law kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Para pemirsa rahimakumullah, ya, mari kembali ya dicermati dan dihayati surat Al-Baqarah ayat 102 sampai 103 tersebut tentang hukum pelaku sihir dan juga perbuatan sihir. Nah, kemudian dijelaskan oleh para ulama hukum ya pelaku sihir. Pertama, ketahuilah bahwa dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan Ijma' menjelaskan bahwa sihir itu adalah perbuatan yang diharamkan. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Ya. Tidak ada perbedaan para ulama di dalam ya, hukum sihir, yaitu bahwa sihir adalah yang diharamkan. Haram. Maka barang siapa melakukan berdosa. Ya. Akan tetapi terdapat perbedaan hukum pelaku sihir, ya, dan perbedaan ini tentu perlu kita pahami, ya. Apakah pelaku sihir secara spontanitas dihukumi kufur? Dan ayat telah menjelaskan tadi. Atau ditanyakan terlebih dahulu, apakah sihir itu mengandung perbuatan-perbuatan kufur sehingga dihukumi sebagai kufur atau tidak? Ini terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Akan tapi jelaskan oleh para ulama bahwa yang benar itu adalah tafsil, ya, ada rinciannya. Dan inilah yang dijelaskan oleh Imam Abu Uthman As-Sawbuni rahimahullah. Waman sahara minhum, barang siapa yang melakukan sihir dari kalangan mereka, para penyihir tersebut, wasta'mala sihir, dan menggunakan sihir, ya, wa'taqada annahu yadurru aw yanfa' bighairi idhnillahi ta'ala, faqad kafar, dan meyakini bahwa sihir tersebut itulah yang bisa mudaratkan atau bermanfaat atau mendatangkan kebaikan bi ghairi innillah, tanpa dengan izin Allah, sungguh telah kufur. Dari seorang yang meyakini bahwa sihir dengan sihir tersebut itulah semata-mata yang bisa mencelakakan dan memudaratkan seseorang atau mendatangkan kebaikan dengan sihir, dia mendapatkan kebaikan-kebaikan karena syaitan membantu dia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, ya, atau mengambil harta atau mencuri dan sejenisnya. Atau dia ingin mencintai seorang wanita, tapi wanita tidak suka kepadanya, lalu disihir ilmu pelet, sehingga menjadi dia cinta kepadanya, atau kemudian menikahinya. Nah, dijelaskan bahwa jika hal itu terjadi tanpa dengan izin Allah, dia yakini seperti itu, maka telah kufur. Karena telah mengingkari kudrat dan masyiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana akidah kaum muslimin bahwa segala sesuatu terjadi hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna iman, takdir kita kepada ya masyiatullah azza wa jalla. Wa segala sesuatu dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa idza wasifa wasafa ma yukfar bi ustutib, apabila ya dia menyebutkan, menjelaskan bahwa potensi tersebut ya hal-hal yang membuat atau menyebabkan kekufuran, maka ustutib. Ini pendapat ya di sebagian ulama, dan sebagaimana kita jelaskan oleh Abu Usman As-Sabuni, salah seorang ulama Syafi'i, beliau menukil menjelaskan pendapat dari madhab Syafi'i. Jadi bila dia menyebutkan ternyata dalam perbuatan sihir tersebut hal yang membuat seorang kufur atau perbuatan kufur, maka ustutib, diminta dia bertaubat. Fa in taba illa duribat unuku. Jika dia tidak mau bertaubat dan terus melakukan perbuatan sihir itu, maka duribat unuku, dipenggal lehernya. Dipenggal lehernya. Dan siapa melakukan hal ini? Ya tentu bukan secara individu, akan tapi adalah orang-orang yang berhak menegakkan hukum terhadap ya pelaku sihir tersebut. Wa idza wasafa ma laysa bi kufur, dan apabila dia menyebutkan sesuatu yang tidak mengandung kekufuran, au takallama bima la yufham, atau dia berbicara ya membaca atau menyebutkan mantra-mantra yang digunakan untuk sihir semala yufham, yang tidak diketahui, nuhiya anhu, maka dia dicegah dan dilarang dari perbuatan itu. Fa in ada uzr, jika dia terus melakukan hal itu, uzr itu dihukum dengan hukuman yang keras, ya, ditazir. Naam. Kemudian wa in qala as-sihru, dan jika dia mengatakan sihir laysa biharam, bahwa sihir bukanlah hal yang diharamkan, wa ana a'taqidu ibahatahu, dan saya meyakini hal itu diperbolehkan, wajib qatluhu, wajib dia dibunuh, li'annahu istabaha ma ajma'al muslimuna ala tahrimihi, karena dia telah menghalalkan apa yang telah disepakati oleh kaum muslimin tentang keharamannya. Ini jelaskan oleh para ulama bahwa seorang yang mengingkari ya atau mengatakan suatu yang haram, dia katakan halal, suatu yang telah diharamkan oleh Allah lalu dihalalkan, atau dia mengharamkan suatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah mengingkari melakukan ya perbuatan yang telah menyelisihi hukum Allah, telah merubah hukum tersebut, maka hukumnya adalah kufur. Maka orang yang seperti itu wajib qatluh. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, permasalahan hukum yang harus diberikan kepada pelaku sihir, ya, apakah dia itu dibunuh, ya, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, akan tapi di zaman para sahabat, ya, mereka membunuh banyak tukang sihir karena perbuatan kufur dan sihir tersebut, dan tidak diingkari oleh para sahabat. Seperti yang, ya, dilakukan dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, haddu sahir darbuhu bisayf, wah, hukuman bagi pelaku sihir adalah dipenggal dengan pedang, berarti dibunuh. Lalu kalau ada yang bertanya, Labi bin Asam yang mensihir Nabi SAW, kenapa tidak dibunuh Nabi SAW, dibiarkan? Nabi SAW bukan tidak ingin membunuh dia, akan tapi Rasul ingin melihat maslahat dan mafsadah, ya, melihat mafsadah dan maslahat dan mafsadah. Bukan berarti dia tidak ya menghukumi bahwa perbuatan tersebut kufur dan juga pelakunya wajib dibunuh, tapi Rasulullah, karena Labi bin Asam al-Yahudi, seorang Yahudi, karena antara Nabi dengan Yahudi masih ada perdamaian, ya, maka seandainya Rasul membunuh Labi bin Asam yang menyihir beliau, maka tentu akan terjadi mafsadah ya antara kaum muslimin dan kaum Yahud di waktu itu. Maka Nabi SAW tidak membunuhnya, akan tapi perbuatannya adalah perbuatan kufur. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis kepada para gubernur di zaman beliau untuk membunuh seluruh penyihir dari kalangan laki atau wanita. Ya, kataba Umar bin Khattab ila ummalihi an yaqtulu kulla sahirin wa sahirah. Itu instruksi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada para gubernur negeri kaum muslimin di zaman beliau, zaman khilafah beliau, untuk membunuh seluruh tukang sihir dari kalangan lelaki atau wanita. Begitu juga Hafsah ya memerintahkan membunuh ya seorang budak wanita yang menyihir dia. Junduk bin Ka'ab, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pernah hadir dalam suatu pertemuan ya, itu di hadapan salah seorang khulafa Bani Umayyah, dinasti Bani Umayyah, lalu ada seorang yang ya melakukan, mempertontonkan ya sihirnya di hadapan kaum muslimin, lalu dia memanggil seseorang, kemudian dia kembalikan lagi, dia hidupkan lagi. Nah, Ka'ab, Jundub bin Ka'ab sahabi melihat kondisi seperti itu dan dia tahu ini adalah perbuatan sihir, maka dia mengambil pedangnya dan memenggal para penyihir tersebut atau tukang sihir tersebut. Kemudian dia mengatakan, seandainya penyihir tersebut jujur dan benar, maka hendaklah dia mengembalikan ya kepala dia ke badannya. Ternyata ya dengan seperti itu diakhiri ya riwayat penyihir tersebut. Dan itu tidak diingkari para sahabat. Nah, oleh karena itu tidak diragukan bahwa harus ya ada apa nama hukuman yang membuat para penyihir itu menjadi jera dan juga meninggalkan perbuatan-perbuatan yang terlarang tersebut. Kesimpulannya bahwa sihir adalah salah satu dari dosa besar dan perbuatan yang menyebabkan kekufuran, dan para pelakunya pasti telah berbuat ya syirik atau telah menjual agamanya untuk syaitan. Karena tidak akan mungkin syaitan bisa berkhidmat kepadanya kecuali bila dia telah berkhidmat kepada syaitan. Tidak akan mungkin ya penyihir berbuat melakukan sihir tersebut kecuali bila dia telah beribadah menyembah syaitan. Dan biasanya dia akan melakukan hal-hal yang akan mendatangkan keridhaan syaitan. Dia akan melakukan, memerintahkan, melakukan perbuatan-perbuatan kufur, baik itu melakukan yang menghinakan atau melecehkan sebagian dari syariat Islam, terkadang mungkin sebagian mengencingi mushaf atau dijadikan tempat duduk ya jongkok dia di waktu wal'iyazu billah buang air besar atau kecil, atau ya menulis ayat-ayat, bahkan sebagian memerintahkan para penyihir untuk menulis ayat-ayat Al-Quran dengan darah haid atau yang sejenisnya. Dia harus berbuat kufur atau melakukan menyembeli untuk syaitan atau untuk meminta sesuatu untuk mendatangkan, memberikan sesuatu kepadanya, baru dia akan berkhidmat. Nah, dan itu terbukti. Nah, banyak kejadian dan ditemukan ya bagaimana orang-orang yang berbuat sihir tersebut telah menjual agamanya untuk syaitan demi ya keuntungan dunia yang fana, ya keuntungan dunia yang mereka inginkan. Dan semua itu disebabkan ya jauhnya mereka dari ilmu, jauhnya mereka dari akidah yang benar, jauhnya mereka dari ilmu atau tauhid yang benar. Dan yang sangat disayangkan, di tengah masyarakat kita, orang-orang yang seperti itu atau yang sejenisnya, atau pelaku sihir, atau mungkin dia berpenampilan orang-orang soleh, atau orang-orang, istilah mereka orang-orang pinter, atau para dukun, para normal, itu berpenampilan Islami. Bahkan terkadang mereka itu orang yang terlihat, ya Masya Allah banyak zikirnya, atau orang yang hadir dalam sholat, tapi dia ingin mengelabui manusia, kaum muslimin, terlihat agar itu orang yang soleh, sehingga terkadang dengan alasan pengobatan, ya, pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional, kaum muslimin datang kepadanya. Kemudian baru saat dia membaca mantra-mantra, ya, meruqyah dengan membaca mantra-mantra yang tidak jelas, atau simbol-simbol yang secara khusus tertentu, bahkan dia memanggil nama-nama syaitan yang itu tidak kita pahami bahasanya, tidak bahasa Arab dan juga tidak bisa kita pahami. Bahkan di balik ya tulisan-tulisan tersebut ada nomor-nomor khusus yang mereka gunakan. Semua itu adalah dikenal dengan at-talasim, ya mantra-mantra yang dengan cara seperti itu mereka ya mampu melakukan perbuatan sihir dengan pertolongan jin dan syaitan tersebut. Oleh karena itu para pemirsa dan kaum muslim, mari kita waspada, dan untuk bisa selamat dari kejahatan para penyihir dan juga para tukang sihir tersebut, maka kita harus mementingi diri kita, ya, wiqayah. Dan bila hal itu terjadi, kita mengobati dengan ruqyah syar'iyah. Ya, tidak boleh kita datang kepada para penyihir untuk mengobati, menghilangkan sihir tersebut. Oleh karena itu kaum muslimin ya harus membentengi dirinya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma hum bidarrina min ahadin illa bi idznillah. Mereka tidak akan mampu memudaratkan seorang kecuali dengan izin Allah. Allah Subhanahu wa taala tempat kita bergantung. Allahus samad. Allah Subhanahu tempat kita bertawakal. Maka gantungkanlah harapan dan serahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita membentengi diri dari gangguan syaitan, dari kalangan manusia dan jin, dan dari para penyihir dan orang-orang yang ingin membuat kejahatan kepada kita? Maka di antaranya adalah kita membaca zikir di pagi dan di sore hari, baca ayat kursi, membaca qul huwallahu ahad, muawwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas di pagi hari dan di sore hari, ya, zikir di pagi dan di sore hari kita baca, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum tidur kita baca, bangun tidur kita baca. Jangan kita lalai. Ya. Begitu juga yang masuk kamar kecil baca doa, begitu keluar kita baca. Artinya zikir merupakan benteng yang kokoh yang dengannya seorang hamba membentengi dirinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan untuk banyak baca Al-Qur'an, mengosongkan, membersihkan rumah-rumah kita dari simbol-simbol, dari hal-hal yang akan mengundang kedatangan atau mengundang datangnya ya roh-roh yang ingin membuat kejahatan itu, syayatinul insi wal jin. Gambar-gambar yang ada, foto-foto di rumah, jangan ditempelkan, jangan digantungkan. Kemudian baca Al-Quran, ya, dengarkan Al-Quran, bentengi diri dengan seperti itu. Untuk banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan anak kita. Begitu juga ya anak kita begitu keluar rumah, itu harus kita memperlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang lakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita harus membentengi diri dari bermacam kejahatan, dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan, dari kejahatan jin dan manusia dan orang yang hasad. Nah, oleh karena itu tidak ada yang selamat kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu diketahui bahwa jika hal itu terjadi dan menimpa seseorang, itu termasuk cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, agar dia bersabar dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang untuk menghilangkan sihir tersebut, seperti mendatangi tukang sihir juga untuk melepaskan atau untuk menyembuhkan sihir tersebut, tapi bersabar dan melakukan ya ruqyah syar'iyah, membaca ayat Al-Quran yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dan untuk selalu memohon perlindungan dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami akan bahaya dari sihir dan para bahayanya perbuatan sihir, dan juga hukum pelaku sihir, dan agar kita senantiasa bisa membentengi diri serta keluarga kita, anak-anak kita dari kejahatan mereka dengan melatih diri untuk banyak berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan untuk selalu berbuat kebajikan, ya. Dan jangan lupa terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala demi keselamatan kita dan keluarga kita dan kaum muslimin. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Nah, baik, syukran jazil khair, barakallahu fiik, para ustaz Dr. Muhammad Urisan Imam hafizahullahu taala, dari yang telah menjelaskan bagian dari kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis mengenai sihir, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kejahatan sihir tersebut, dan mengerti apa yang telah disampaikan dari dosa besar dalam mempelajari sihir. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar roja dimanapun Anda berada. Yang ingin bertanya langsung silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 021-823-6543. Dan tentunya kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Kesempatan pertama kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan singkat Ustaz. Ada 3 pertanyaan senada yang masuk di layanan pesan singkat kami, yaitu penanya yang Nah, penanya yang berada di Kota Waringin Barat, yaitu Priyadi, Khairin Priyadi, dan penanya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, amalan apakah agar, atau doa apakah agar kita, saya dan keluarga terhindar dari orang-orang yang berbuat jahat dengan sihir, Ustaz? Dan bagaimana jika sudah terkena sihir, baiknya apakah kita mencari orang alim untuk meruqyah kita, ataukah anggota keluarga kita sendiri atau diri kita sendiri yang meruqyahnya, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Terima kasih kepada para penanya yang menanyakan tentang amalan atau doa atau zikir apa saja yang harus kita baca untuk membentengi diri dari perbuatan sihir, atau kemudian setelah itu bagaimana sikap kita bila kalau seandainya terjadi hal itu, ya, apakah kita meruqyah diri sendiri atau kita bisa minta tolong kepada orang-orang yang mungkin alim yang biasa melakukan ruqyah. Tidak diragukan bahwa amalan atau perbuatan yang kita lakukan untuk membentengi diri dari perbuatan sihir tersebut ialah bertawakal, mengikhlaskan, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang ikhlas akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kita takut dari sesuatu kejahatan makhluk Allah, maka lari kepada Allah. Bahkan bila kita takut dari Allah, lari kepada Allah. Tidak tempat kita berlindung. Tidak ada tempat kita berlindung, tempat kita bertawakal kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah makna tauhid. Tempat kita tawakal Allahu Samad. Ya. Bergantung. Wa alaihi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kepadanya jika kalian, ya, orang-orang yang beriman. Dan makna tauhid dan makna akidah, tauhid kita adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala di tangannya seluruh kebaikan dan Allah yang hanya mampu menolak seluruh kejahatan. Jadi harus ditanamkan dalam diri kita, anak didik kita, keluarga kita, masyarakat kita, ya, karib kerabat kita, akan pentingnya akidah yang benar, tauhid yang tulus. Bagaimana kita dalam setiap kondisi dan keadaan menggantungkan harapan dan juga menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, istislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melakukan amal-amal kebajikan. Karena orang-orang yang melakukan kebajikan, orang yang, ya, terhindar dari bermacam kejahatan-kejahatan, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya orang-orang yang berbuat kejahatan, biasanya manusia juga membenci dia dan tidak senang kepadanya. Kendati demikian, tidak juga, ya, dipungkiri bahwa orang yang berkebajikan, yang memiliki kebaikan itu sering ada orang yang hasad kepadanya. Terlepas dari itu semua, maka kita selalu berlindung kepada Allah. Seperti yang sampaikan tadi bahwa di antara, ya, zikir yang harus kita ucapkan di pagi dan di sore hari yaitu membaca ayat kursi. Ya. Begitu kita sholat subuh, selesai subuh, ya, jangan berdiri langsung, ya, duduk sejenak, baca zikir setelah kita subhanallah, alhamdulillahu akbar, kemudian setelah itu, ya, baca ayat kursi, baca kul huwallahu ahad 3 kali, kul a'udhu birabbil falak 3 kali, kul a'udhu birabbin nas 3 kali, baca zikir-zikir yang lain, ya, seperti itu. Di antara zikir yang kita baca adalah Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azamatika an utala min tahti. Subhanallah. Ya. Diajarkan Nabi kita SAW bagaimana kita membentengi diri dari hal seperti itu. Karena kejahatan tersebut datang dari seluruh penjuru, terkadang dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri, dari atas dan dari bawah. Seperti itu. Jadi berlindung kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Naam, seperti itu. Gak ada cara yang lain. Ya. Tidak ada mantra-mantra yang khusus, bacaan khusus tidak ada. Ya. Seperti itu kita membentengi diri, maka adzikir hisnul hasin, ya. Ada benteng yang paling kokoh. Tapi bukan berarti seorang yang baca zikir tidak terkena hal yang seperti itu, tertimpa hal yang seperti itu, karena semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita telah berusaha membentengi diri, ya, mendekatkan diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, haula wala quwata illa billah, ya, maka jika hal itu terjadi, ya, kita sabar dalam menghadapi dan berusaha untuk mengobati dan menghilangkan dengan cara yang diperbolehkan secara syariat. Bila hal itu terjadi, maka kata para ulama, seorang berusaha mencari di mana, ya, bukhul-bukhul yang ditiupkan dalam bukhul tersebut, ya, apa nama mantra-mantra penyihir tersebut, kemudian dicari itu dihancurkan, dibinasakan. Tapi dia tidak boleh datang kepada para penyihir untuk menyembuhkan sihirnya. Karena sama saja. Karena sihir juga, penyihir tersebut, dia akan menggunakan bantuan, ya, syaitan untuk melakukan hal itu. Maka tidak boleh. Maka kita membaca diri atau zikir-zikir yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau jika seorang tidak mampu untuk meruqyah dirinya, bisa dia minta tolong kepada orang-orang yang telah biasa melakukan ruqyah. Pilangkah baiknya kita selalu, ya, berusaha untuk meruqyah diri sendiri, karena pada hakikatnya Al-Quran syifa. Ya, syifa adalah obat. Apalagi di zaman sekarang ini, ya, banyak macam kejahatan para penyihir, ya, yang berusaha untuk merusak. Mereka adalah perusak. Ya. Dan sangat disayangkan ironinya, di masyarakat kita orang-orang penyihir itu sekarang diagungkan, dihormati, subhanallah. Mereka adalah perusak. Seharusnya mereka itu diusir, ya, dari kampung halaman seseorang, ya, dan diberikan hukuman yang berat karena mereka merusak. Tapi banyaknya rumah tangga yang damai, yang penuh kasih sayang, pasungan-pasungan yang saling berkasih, yang cinta mencintai, ya, tiba-tiba mereka berpisah, cerai, ya, saling membenci karena ada ternyata yang menyihir dia, para perusak. Oleh karena itu, hendaknya kaum muslimin saling ta'awun lebih riwayat taqwa untuk, ya, menebarkan kebaikan, untuk memperingatkan umat dari bahaya sihir. Tapi ingat, tatkala umat ini jauh dari tauhid, tolong dicamkan kembali, tatkala umat ini jauh dari tauhid, maka akan banyak di sana merajalah perbuatan praktek-praktek sihir, perdukunan dan paranormal. Tapi tatkala umat ini tauhidnya tulus pada Allah, mereka memahami akidah yang benar, memahami tauhid yang sesungguhnya, maka bisa dikatakan tidak ada peluang tempat bagi orang-orang yang ingin melakukan hal itu. Ini intinya. Seperti itu. Maka tauhid merupakan benteng seorang mukmin. Benteng yang kokoh. Dan tauhid di sini bukan sekedarnya ucapan lisan, tapi ketergantungan hati dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan diri kita kepada Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Biadihil khair. Walau mulku samawati wal ard, yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu, syaitan dan siapapun dengan izin Allah, di bawah kekuasaan Allah. Enggak bisa mereka berbuat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita lakukan dan ini yang tanamkan dalam diri seorang mukmin, ya, dalam menyikapi hal-hal yang seperti itu. Wallahu a'lam.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas setiap penulisan. Demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat. Selanjutnya kami beralih di layanan telepon. Silakan bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya langsung perihal pembahasan kita, ya, di 0218236543 kepada Ustaz Dr. Muhammad Rizan Imar. Ya, silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan Umi Fajri, Sumatera Barat.
Di Sumatera Barat, Umi Fajri, silakan.
Iya, begini, Ustaz. Saya selama ini kena sihir.
Ibu tahu dari mana ada?
Ada orang yang menyihir itu yang bilang langsung.
Oh kan? iya. Ya, silakan.
Yang bilang langsung katanya dia yang mengobati gitu. Tapi saya bertahan karena saya itu Allah lebih tinggi dari segalanya. Setiap hari saya sudah melaksanakan zikir pagi petang. Tapi dikala saya haid Ustaz, saya sering kena. Barusan aja baru kena. Jadi saya insya Allah, dengan izin Allah, saya merukiah diri sendiri. Terkadang saya, ya Allah, sering juga kena Ustaz. Saya mohon, saya mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
Nah, ya. Terima kasih kepada Ummu Fajri di Sumbar, barakallahu fiik. Pertama yang ingin saya sampaikan, jangan percaya kepada tukang sihir. Mereka pembohong. Ya. Jangan percaya kepada tukang sihir. Paranormal, dukun, pedoh, jangan. Mereka lah kadzabun, dajjalun. Ya. Dan tatkala kita mengatakan, oh ya, saya menyihir kamu. Gak bisa seperti itu kita. Ya. Jadi jangan sama sekali kita beri peluang bagi syaitan untuk selalu juga membuat kita lemah. Ya. Tapi kita harus tawakal kepada Allah. Dan para penyihir itu para pembohong. Ya. Dia ingin tatkala usia menyihir kamu, kemudian gak ada obatnya kulit saya yang bisa melepaskan sihir tersebut. Berarti kita memberikan sesuatu kepada dia. Tujuannya fulus. Ya. Makanya jelaskan ya oleh para ulama, tidak seorang pun dari tukang sihir itu dia ingin duit dan pulus, kedudukan dan harta. Dan itu yang diminta oleh para penyihir Firaun ya. Wa inna lana la ajran in kunna yani ghalibin. Apa kami akan mendapatkan ganjaran yang besar bila kami menang, kan begitu. Jadi dia ingin, nah itu yang diinginkan. Maka jika demikian, ya harus beri datangkan ini, datangkan itu, dan berikan itu, duit dan sekitarnya. Ya. Dan tatkala kita ya memperkenankan permohonan dan keinginan dia, maka dia kena syaitannya memerintahkan dia untuk hal yang seperti itu. Berarti kita sama saja membenarkan permintaan dan keinginan syaitan itu. Maka ini. Oleh karena itu, ya jika toh terbukti dia berbahasa, maka kalau di suatu tempat daerah tersebut ya bisa ditegakkan syariat Islam, maka orang yang seperti itu memang dia bawa. Dan itulah perusak. Ya. Jika kita, itulah orang-orang yang sebenarnya ya, jika negara atau mungkin ya menghukumi orang-orang yang berbuat kerusakan dan merusak, dan pada hakikatnya para penyihir tersebut orang yang lebih pantas untuk dihukumi, dipenjara. Karena telah merusak. Tidak boleh mengganggu, ya kan? Dan itu seharusnya mereka dihukum, ya, yang melakukan praktek seperti itu. Ya. Dan juga para sihir itu tidak sama derajat tingkatnya. Ada yang kelas kakap, ada yang kelas senior, ada junior seperti itu. Jadi tidak sama. Terkadang hanya dia mungkin ya berpura-pura seperti itu. Pada hakikatnya dia juga mungkin ya para penyihir yang mungkin tidak seperti yang mungkin ada senior dan dalam hal yang seperti itu. Tapi bagaimanapun, jangan membenarkan perkataan dan pernyataan para sihir, karena mereka pembohong. Nah, jika kita melihat, tapi juga kita tidak boleh langsung, oh ya kaya saya terkena sihir. Enggak boleh seperti itu. Saya yakin bahwa saya dengan izin Allah, ya, dan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, mengatasi apa yang saya hadapi dan macam cobaan ujian tersebut. Terus zikir kepada Allah. Baca Al-Quran. Dan ingat, tatkala kita membaca Al-Quran dan zikir, dipahami makna dan diyakini. Karena sebagaimana juga yang kita maklumi, bacaan-bacaan Al-Quran, zikir diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diragukan. Itulah hal yang terbaik. Karena perkataan Allah, perkataan Rasulnya. Tapi terkadang kita mungkin hati kita ini ya keyakinannya tidak sampai mungkin 100% keyakinannya, mungkin 50% keyakinannya lemah. Nah. Atau juga jiwa kita memiliki bermacam penyakit yang akan bisa membendung atau menghambat ya reaksi yang cepat dari bacaan tadi. Maka dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa ruqyah syariah sebagaimana pengobatan ya syariah dengan bacaan-bacaan zikir dan ruqyah tersebut juga harus terpenuhi tiga hal yang harus terpenuhi. Sebagaimana juga pengobatan secara medis juga ya secara teorinya, dan saya tidak ahli dalam hal itu, tapi secara teori kita para ulama juga jelas bahwa pengobatan itu kendati obatnya itu obatnya paten kan begitu ya, bagus obatnya, resepnya bagus, tapi kalau tidak mengikuti resep atau tata cara yang disampaikan oleh dokter juga tidak akan bisa menyembuhkan dengan izin Allah. Atau juga penyakit tubuh kita tidak bisa menerima obat yang diminum dan dikonsumsi tersebut, juga tidak bereaksi. Tapi kalau masya Allah obatnya paten, bagus obatnya, kemudian mengikuti resep yang disebutkan oleh dokter tadi, ya dengan resep dokter, kemudian tubuh kita bisa menerima obat tersebut, maka benarlah akan sembuh dengan izin Allah. Begitu juga, ya Al-Quran, dikir tidak diragukan. Karena perkataan Allah, perkataan Rasulnya. Tapi terkadang jiwa kita lemah, iman kita, ketergantungan kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, atau hati kita mungkin masih bersemi dengan berbanyak penyakit hati yang ya begitu banyak. Maka benahi diri kita, hasad yang mungkin ada dalam hati kita, ya perbuatan riya, hati yang mungkin ternodai atau mungkin telah dikotori perbuatan maksiat dan dosa, kita benahi. Sehingga Al-Quran yang kita baca langsung reaksinya terasa masuk ke dalam jiwa dan hati kita. Kemudian membacanya dengan penuh keyakinan, jangan coba-coba. Ya seperti itu. Jadi terus ya Ummi Fajri, jangan berputus asa dan jangan percaya kepada tukang sihir. Tapi terus memohon kepada Allah, baca zikir pagi dan sore. Terus sholat, ibadah, dan juga anak-anak diperingatkan, keluarga yang lain diperingatkan ya untuk terus menjaga sholat di awal waktu. Jangan lalai zikir. Selama lisan kita masih bergerak, bisa mengucapkan suatu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya la haula wala quwata illa billah, terus dibaca ya, karena zikirlah yang akan membawa ketenangan diri kita, yang akan membentengi diri kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, bagaimana dengan banyaknya orang yang mengaku atau selalu was-was bahwa dia terkena hipnotis atau dia terkena sihir, dia terkena ini dan itu gangguan, sehingga dia mudah untuk meminta ruqyah kepada orang lain, Ustaz, atau kepada orang-orang alim untuk mencarinya dan meruqyahnya. Apakah kebiasaan seperti ini bagus atau bagaimana, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan bagus sekali ya. Jadi seorang yang terus merasa was-was, ya, merasa ya dirinya terkena inilah, merasakan beginilah, atau mungkin kesurupan macam-macam kan, dihipnotis macam-macam. Pertama, kita harus menghindarkan atau menjauhkan dari kita sifat was-was. Was-was itu dari syaitan. Ya, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menanamkan was-was, ya kebimbangan, keraguan dalam jiwa dan dada manusia. Itu dari perbuatan syaitan, was-was. Seorang mukmin tidak boleh memberi peluang bagi syaitan untuk menanamkan was-was tadi. Ya. Ini yang pertama. Kemudian setelah itu dia tidaklah boleh langsung menyerah. Ya seperti itu, dengan ada was-was langsung dia uyah, saya begini, merasakan begini. Jangan, enggak boleh seperti itu. Dan seorang mukmin harus memiliki yang yaitu sifat optimisme. Jangan pesimis. Ditanamkan sifat ya optimisme dalam hidup tadi. Biasanya pasien ya, yang orang-orang yang sakit, yang pasien tatkala secara kejiwaan dia telah down dia, maka penyakit akan cepat menyerang dia. Sebenarnya seperti itu. Ketika dia merasakan kuat, alhamdulillah saya sehat. Maka begitu sehatnya jiwanya, dengan mudah juga mengobati penyakit fisiknya. Tapi tatkala kita telah merasa, oh ya, saya was-was begini dan seterusnya, maka terus perasaan yang seperti itu, kondisi yang menghantui diri kita terus-terus seperti itu, sehingga kita jadi pesimis, putus asa. Jangan. Tatap hidup ini. Ya, hadapi hidup dengan segala optimisme. Jauhkan sifat pesimis dalam hidup kita. Ya, begitu. Wasta'in billah wa tawakkal 'ala Allah. Gitu. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi dirimu dan mohon pertolongan kepada Allah. Toh, jika seandainya betul ya kesurupan atau mungkin mendapatkan hal yang seperti itu, ya meruqyah diri sendiri. Tapi jangan begitu merasa was-was, kemudian perasaan dan langsung ya ruqyah, saya enggak boleh seperti itu. Dan itu yang diinginkan syaitan. Ya, syaitan menginginkan seperti itu, berarti dia telah kalah, seorang telah kalah dengan perasaan itu. Lalu terus syaitan membisikkan kepadanya bisikan-bisikan yang negatif, menanamkan ketakutan, ya, kebimbangan, sehingga dalam hidup ini dia seolah-olah bimbang. Ya, menatap masa hidup atau depannya dengan menatap ya suasana yang gelap, yang runyam, dan atau yang sejenisnya. Itulah perasaan yang seringkali kita dapatkan dalam diri kita tatkala kita dihantui suatu perasaan yang negatif seperti itu. Padahal seorang mukmin tawakkal 'ala Allah, segala sesuatu dengan izin Allah. Ya. Wa ma asabaka min musibatin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah, sesuatu yang telah ditakdirkan tidak akan menimpa dirimu, maka tidak akan menimpa. Tapi sesuatu yang ditakdirkan akan menimpa dirimu tidak akan meleset. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menghilangkan rasa was-was seperti itu, seperti ista'iz billah, berlindung kepada dari godaan syaitan. Wa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'iz billah, jika syaitan yang membisikkan menanamkan waswas kepada maka berlindunglah kepada a'udzubillahi minasy syaithanir. Jangan beri peluang bagi syaitan untuk menanamkan was pada diri kita. Kudu banyak zikir kepada Allah, ketenangan batin, ketenangan jiwa kita, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dengan zikir kepada hati jiwa akan tenang seperti itu. Kemudian ya, jangan ya menghayal khayalan-khayalan yang bermacam-macam. Seorang mukmin tidak ada pada hakikatnya, pada dirinya hal-hal yang seperti, dia selalu positif. Ya. Selalu menatap dengan ya apa namanya itu, perasaan yang positif. Bukan dengan hal-hal yang negatif atau yang pesimisme dalam hidup, tidak, tapi hal optimis dalam hidup seperti itu. Wallahu a'lam.
Nah. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya di layanan telepon tadi. Dan selanjutnya kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat kembali Ustaz. Nah, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di TMI dan dua pertanyaan senada yang lainnya pula. Ya Ustaz, alhamdulillah saat ini kami sudah mendapatkan hidayah sunnah dan kami bertobat atas dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lalu. Namun dahulu sebelum saya bertobat, saya telah memasang susuk di salah satu anggota tubuh saya. Apakah yang harus saya lakukan Ustaz dengan mencabutnya, namun harus kembali kepada orang yang memasangnya, ataukah dibiarkan saja Ustaz sambil kita meruqyah diri kita sendiri dan tidak mengetah sampai kapan susuk itu menempel di dalam diri saya Ustaz? Mohon nasihatnya.
Baik, terima kasih kepada saudara atau bapak dan ibu yang bertanya. Alhamdulillah, dia menyebutkan ya nikmat Allah yaitu hidayah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kemudian menyebutkan masa lalu yang apa namanya itu, yang kelam begitu ya, melakukan hal-hal yang terlarang. Ya, pertama ketahuilah bahwa nikmat hidayah tersebut nikmat yang sangat mulia. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar dalam hidup ini selain dari kita mendapatkan hidayah pada jalan kebaikan. Kita mendapatkan petunjuk untuk mengikuti kebaikan sebelum ajal datang menjemput kita. Itulah nikmat yang paling mulia. Ihdinas siratal mustaqim. dan kita harus selalu berusaha mencari hal itu. Nah, kemudian bagaimana dengan ya perbuatan-perbuatan yang sebelumnya yang menyelisihi syariat yang dilakukan oleh seseorang? Pertama, jika seorang telah kembali dan bertaubat, Allah akan memaafkan dan akan mengampuni dosanya. At-taibu minadzambi kamal la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa maka seperti tidak berdosa. Dan Allah akan mengampuni seluruh kesalahan dan dosa seorang hamba jika dia bertaubat kepada-Nya. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, telah menzalimi diri mereka dengan berbuat dosa, janganlah berputus asa, sesungguhnya aku mengampuni seluruh dosa. Itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berkaitan dengan hal yang disampaikan tadi, maka yang pertama ada dua pilihan. Jika seandainya dengan meruqyah tersebut, ya, dengan meruqyah tersebut selesai permasalahan itu, maka itu yang dilakukan. Itu yang dilakukan. Tapi jika datang kepada orang yang memasang ya susuk tersebut dan dia bisa mengeluarkan tanpa melakukan praktek-praktek sihir yang dia lakukan, maka minta kepadanya. Tapi kalau bisa dikeluarkan dengan cara sistem medis, mungkin tahu tempatnya, kemudian bisa dioperasi ringan, dikeluarkan susuk tersebut, ya itu dilakukan. Ya, itu dilakukan. Jika seandainya dia datang pada sihir lagi, lalu dia keluarkan dengan cara sihir lagi, maka tidak diperbolehkan. Karena pelaku sihir yang melakukan dengan sihir. Dan seorang untuk ya bersabar dan terus meruqyah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya mengeluarkan ya suatu benda tersebut dari dirinya dengan cara seperti itu. Jadi jika seandainya memungkinkan tahu posisi dan tempatnya, maka dilakukan dengan ya sistem medis, kemudian bisa dikeluarkan benda tersebut. Ya, dioperasi ringan. Jika tidak terus melakukan ruqyah, tapi tidak boleh mendatangi ya. Kalau seandainya mendatangi tukang sihir tapi dia tahu langsung mengeluarkan tanpa membaca bacaan-bacaan yang berkaitan dengan sihir, maka tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya dengan praktek sihir juga, ya dengan praktek-praktek terlarang juga dia keluarkan, makanya jelas tidak diperbolehkan. Nah, wallahu a'lam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada saudara yang bertanya dan mengampuni dosa kita dan dosa beliau, dan semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi dan keadaan. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, tidak terasa ya berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan yang penuh berkah ini dalam mengkaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum kita tutup, ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai kesimpulan ya dari apa yang diutarakan tadi. Ketahuilah bahwa seluruh kebaikan itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan kejahatan hanya Allah yang mampu menolak dan menyingkirkan dari diri seorang hamba. Oleh karena itu, seorang hamba harus selalu berusaha menyelamatkan dirinya, membentengi dirinya dari bermacam kejahatan, tentu dengan kembali kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon keselamatan. Ya. Kemudian untuk selalu membekali diri dengan ilmu agama, dan juga untuk menjadikan zikir di pagi dan di sore hari sebagai ibadah ritual yang selalu dia lakukan dan tidak ditinggalkan, karena dengan seperti itu dia telah melakukan sebab yang paling utama untuk menjaga dirinya sendiri. Dan selalu ikhlaskan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah, karena orang yang selalu ikhlas dalam beribadah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, bahwa kita harus tolong menolong. Ya, kita harus tolong menolong di dalam kebaikan. Dan untuk mengambil sikap yang tegas dan jelas dalam menyikapi praktek-praktek para sihir tersebut atau para dukun. Ya. Dan ingat, jangan sampai ya kita membenarkan perkataan atau juga perbuatan dari paranormal atau dukun dan sihir. Mereka para pembohong. Mereka telah menjual agamanya. Mereka telah menjadi budak dan ya berkhidmat kepada syaitan. Ya, untuk melakukan praktek-praktek kekufuran dan kesyirikan itu. Mari selamatkan akidah kita. Selamatkan iman kita. Tentunya dengan membentengi diri dengan akidah dan tauhid yang tulus, mendalami ilmu agama, dan untuk selalu berjalan di atas syariat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk selalu juga memohon keistiqomahan di dalam mengikuti agama yang kita cinta ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi di mana saja berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khitam. Allahumma amin. Allahumma ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana syu'unana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.